tästä asiasta näyttää olevan erilaisia totuuksia. Jos lyhyen aikavälin kannalta ajatellaan, niin varmasti kantojen poistaminen hakkuualalta voi olla ihan hyvä ajatus, mutta pitkällä aikavälillä niin me ei vielä tiedetä, että mitä tulee tapahtumaan maaperälle. Ainakin kannattaisi tässäkin ajattelussa olla mieluummin liian varovainen kuin yltiöpäinen.
Sä suhtaudut siihen näin, vaikka sä kuitenkin kannatat sitä ojitusmätästystä, jossa se maaperä myllätään, mutta sä kuitenkin pelkäät näitä kantoja, niinkö?
Ojitusmätästyksen päätarkoitus on johtaa liiallinen vesi maaperästä pois ojiin ja sitä kautta sitten selkeytysaltaisiin ja vähitellen Suomenlahteen asti. Sen sijaan kantojen nostossa pyritään ottamaan tämä kantomateriaali talteen, kuivattamaan se hakkaan alalla ja käyttämään hyödyksi. Kyllä niiden luonne on ihan toinen. Silloin kun tehdään ojitusmätästystä, niin kovinkaan montaa kantoa ei tarvitse nyhtää maasta, että ojat kyllä syntyvät yllättävän vähillä kantojen nostoilla, mutta jos tavoitteena on kantojen korjuu, niin silloin koko alue kyllä myllätään ja silloin me joudutaan ainakin vaikeilla mailla niin tekemään ratkaisuja, mitenkä estetään eroosio, mitenkä estetään liettyminen, mitenkä estetään vesakoituminen, mitenkä otetaan huomioon mahdollinen nopeasti paikalle tulevien pioneeripuulajien tuleminen, siis lähinnä hieskoivun haavan pajulajien tuleminen ja niin edelleen, että siinä on monia käytännön ongelmia. Sen sijaan kantojen nosto saattaa olla erittäin kannattavaa tehtäessä uusia teitä. Totta kai sieltä teiden alta kannattaa kannot ottaa talteen. Jos maaperä on pahoin saastunut siellä olevien sienitautien vuoksi, silloin maaperän puhdistamiseksi saattaa olla paikallaan näiden kantojen nosto. Ja on muitakin tapauksia, jolloin tämä on hyvin kannatettavaa toimintaa.
Missä muissa tapauksissa se kantojen nosto on kannattavaa?
Esimerkiksi silloin, jos meillä on sellainen maaperä, että me joka tapauksessa joudutaan tekemään metsänviljelytöitä rankoin menetelmin, puulajin vaihtoa ja tällaisia, niin silloin kantojen nosto voi olla ihan hyvä.
No entä sitten nämä sienet ja kannot ja tämä yhteisö tässä metsässä?
Me ei täysin tunneta kantojen ja juurten kaikkea merkitystä sen jälkeen, kun puu on kaadettu. Mutta ihan lähtökohtaisesti se, että kyseessä on kivennäismailla humuksen lisääminen, joka parantaa vesitaloutta, joka parantaa puiden kanssa symbioosissa olevien sienten elinmahdollisuuksia, suosii monia maaperän hajottajaa eliöitä.
Siis se pysyvä kanto siellä. Ei,
kyllä, joo. Kyllä, aivan. Tässä asiassa kyllä tarvitaan nyt enemmän tutkimustoimintaa kuin sellaista, että itsestään selvänä pidetään, että mitä tarkemmin maan tuotto eri tuotteiden muodossa hyödynnetään, niin sen parempi.
Mites nämä puulajit, miten sä sen näet? Minkä lajin suhteen olisit erikoisen varovana ja minkä suhteen erikoisen huoleton? Ilmeisesti kuitenkin tämmöinen maannousema kuusi, niin sen perään nyt ei metsänomistaja yleensä keskimäärin kovin paljon sure.
Maannousema kuusi on varmasti sellainen, että kukaan ei sitä kaipaa, että jos se kantopuuna poistetaan, niin kaikki varmasti on hyvillään metsänomistaja mukaan lukien. Mutta en osaa tuohon puulajikysymykseen tämän tarkemmin sanoa. Mutta sanotaan suurin puutilavuus on ilman muuta kuusen kannoissa, että myöskin hyötyvaikutukset on siellä puolella.
Onko se sitten niin siinä, tiedätkö siitä kuusen kannosta, että kun se revitään sieltä, niin jäähän sinne kuitenkin mahdoton määrä sitä juuristoa laajoille alueille. Että onko sille mitään merkitystä? Että kyllähän se maaperä on kuitenkin saastunut.
Kyllä, toisaalta tuommoiset juuret, niiden kyky tuottaa itiöemiä, jolla esimerkiksi maannousemasieni pystyy edelleen leviämään,
niin
on aika rajallinen, että näyttäisi siltä, että nämä itiöemät tulevat kyllä kannon kokoisiin puukappaleisiin, suuriin tyveyksiin, mutta ei niinkään pieniin juuriin. Itse en ole ainakaan koskaan nähnyt näitä itiöemiä pienissä tai edes keskisuurissa juurissa.
Mikä se on se puun laatu siellä kannassa? Sä oot kuitenkin puulaadusta tiedät paljon, niin onko siinä mahdollisuuksia, ei nyt tietenkään suuressa mittakaavassa, mutta noin ylipäänsä, niin joihinkin semmoisiin tuotteisiin, joihin muuten ei olisi, että onhan nyt kuitenkin esimerkiksi leipänjuuresta tehty aina semmoisia, tai siis ainakin 1700-luvulla semmoisia hienoja leipänjuuripöytiä, kun ne teki niitä juurinystyröitä ja semmoista visan tapasta puuta? Onko kuusi, mänty ja koivu ja kaikki, niin toimiiko se puulaatu siellä maan alla jotenkin eri lailla?
Kuusi, mänty ja koivu, eli meidän pääpuulajimme, ovat kyllä toivottomia tapauksia näiden käyttömuotojen kannalta. Mutta sen sijaan esimerkiksi raidan juuripahkat niin ovat aivan valtavan arvostettuja käsityöläisten keskuudessa. Ja ennen kaikkea Pohjois-Suomessahan niillä on hyvin suuri taloudellinen merkitys. Jopa niin, että käsityöläiset tai heidän tavaran toimittajansa niin joskus taitavat vähän laittomistakin paikoista ottaa näitä raidan juuripahkoja. Sama koskee kyllä muita tällaisia erikoismuodostumia, että ne on pienimuotoista toimintaa, joilla voi olla korkeintaan kyläkuntatasolla merkitystä. Mutta sen sijaan nämä kolme suurta puulajia, niin oikeastaan muuta käyttöä tällä hetkellä ei ole kuin polttaminen. Aikoinaan yritettiin kovalla yrityksellä sellun tekoa niistä ja kyllä se teknisesti onnistui, mutta tuotteen laatu oli kovin huono, mittapysyvyys oli näiden solujen ominaisuuksista johtuen heikko. Kosteuskäyttäytymisessäkin oli ongelmia ja ennen kaikkea, että tämä taloudellisuus, ennen kaikkea näiden hiekkaantuminen puutavarassa olevien kivien vaatima murskaus leikkaamisen asemasta, joka heikensi kuidun laatua ja tämän tapaiset tekijät aiheuttivat sen, että kaikki nämä teknisesti ehkä onnistuneetkin yritykset tehdä sellua kannoista, niin nyt on lopetettu ja kun meillä pitkän ajan trendi metsän tuotteissa on ollut alaspäin, että yhä alhaisempi maailmanmarkkinahinta on ollut kohtalomme, niin kannot eivät kyllä näytä näillä näkymin tulevan sellun raaka-aineeksi.
Miten se muuten oli sen hiekan kanssa? Ihan näin maallikkoa kiinnostaa, että millä sen sieltä saa pois vai onko se niin, että sitä hiekkaa on vielä siellä paperissakin?
Hiekka ei enää ole paperin tasolla, että kyllä se saadaan sitä ennen pois viimeistään keittoprosessissa, mutta kyse on aika lailla siitä, että paras laatuinen kuitu saadaan silloin, kun me päästään leikkaamaan puuta, mutta hiekan ja kivien takia kantoja ei voitu leikata hyviksi hakepalasiksi, vaan ne jouduttiin murskaamaan. Ja tällöin nämä kuitujen päät on paljon huonompia kuin leikattaessa ja samoin näiden palasten muoto on huono keittoa ajatellen, että tämän tapaiset syyt hiekkaisuudesta aiheuttavat sen, että se tuotteen laatu oli huono. Mutta kyllä kaikki hiekka ja kivet toki saatiin jo ennen keittoa tarkoin pois, että esimerkiksi jäteliemen hiekkapitoisuus niin ei paljoakaan poikennut kyllä normaalista. Että
mutta siellä kannon sisällä ei ollut mitään tämmöisiä suuria löytyjä, että tämäpä vasta mainio puu johonkin tarkoitukseen, johonkin ikkunapokaan tai viulurakennukseen.
No ei todellakaan ikkunan pokaan eikä viulunkaan rakennuksen. Joku käsityöläinen kyllä tietysti luo hienoja arvoja yksilöllisesti kannostakin. Ajatellaanpa vaikka Eva Ryynäsen töitä. Hänellä on muutama aivan erinomainen kantotyö, mutta eivät nämä Suomen metsätaloutta pelasta nämä muutamat taiteilijat. Hienoa, että tällaisia on ollut olemassa, mutta ollaan nyt realistisia, että se määrä, mitä taiteilijat tarvitsee kantoja, niin he kyllä lähipiiristään löytävät.
No entä se sellun laatu sitten, että eikö tämmöinen kantosellukin niin löytäisi ostajansa?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että voitaisiinko me myydä jotakin sellaista tuotetta, jonka perustelu on se, että se on huonoa ja kallista, mutta se hyödyntää suomalaisia luonnonvaroja tarkoin. Minä luulen, että se on epärealistista. Meillä näihin heikkoihin tarkoituksiin on nimittäin kierrätyskuitu. Et esimerkiksi vessapaperi, johon tuommoinen kantosellu oikein hyvin sopii, niin kaikki halvemmat laadut perustuvat kierrätyskuituun ja mitä tummempi paperi, niin sen epämääräisemmistä lähteistä nämä kierrätyskuidut ovat peräisin. Ykköslaadun vessapaperitkin tehdään ensiökuidusta, eli ihan priimapuusta, ja ihmiset ovat niin tottuneet sellaiseen vitivalkoiseen laatuun, hyvinkin proosalliseen käyttötarkoitukseen, että minä luulen, että kantosellutehdasta pelkän vessapaperin tuottamiseen ei voi tehdä taloudellisesti.
Mutta jos vielä siihen kantohommaan palaa, sä sanoit, että siinä kuusi on tietenkin semmoinen, jota nyt ensimmäisenä himottaa kiskoa sieltä pois sen maannouseman takia, mutta onko sitten näissä maanlaaduissa, vähän sitä kyllä jo sivusit, tai maalajeissa, niin mikä niissä on sun mielestä semmoinen, että mihin et lähtisi kaivamaan kantoja?
Oikeastaan maalajiakin tärkeämpi on se maan profiili. Rinnemaat ovat aika hankalia liettymisen ja eroosion takia. Siellä kantojen kiskominen ei ole terveellistä luonnon kannalta, eikä sitä harrastetakaan, että ei sitä tarvitse vastustaa, koska sellaista toimintaa ei ole. Savi- ja hiisupitoiset maat ovat tämän liettymisen ja eroosion takia myöskin tasaisina maina vähän kyseenalaisia, paitsi jos ne on tämän maannousemasienen saastuttamia, niin silloin voidaan ajatella. Ja sitten äärimmäisen, sanotaan, ohut turpeiset maat, joissa tämän ohuen turvepatjan alta löytyy näitä savi- ja hiesumaita, niin ovat oikeastaan samanlaisia kuin savi- ja hiesumaat. Eli käytännössä kantojen nosto on turvallisinta suhteellisen tasaisilla kivennäismailla.
Teetkö itse sitä metsissäsi?
No nyt kun kysyt suoran kysymyksen, niin vastaan suoraan, että en.
Miksi? Sulla on niin kiire sen istuttamisen kanssa.
Kiire on pääasiallinen syy, että jos olisi sellainen tilanne, että olisi jokin sellainen teknologia, joka mahdollistaisi sen, että kannot viedään samassa tahdissa kuin runkopuukin, niin voisin ehkä harkita, mutta nykyisellään kun tekniikka on, että niitä kantoja kuivatellaan sillä hakkuualalla tai ainakin hakkuualan vieressä vuosi tai kaksi, niin minulla on niin kiire, että minulla ei ole aikaa odotella sitä. Metsän viljely lykkääntyy niin paljon, että minä pelkään sen lykkääntymisen aiheuttamaa heinittymistä niin paljon, että tämä on pääsyy.